Nżel mal-programm ieħor mill-Campus Tgħu Ġermam Borċe jagħtikom il-kumplement tal-ġurnata tajba. Programm ieħor aktar informazzjoni. Illum se nkunu qed nitkellmu mal-President tal-Kunsill Reġjonali ta' Żgħażagħ Ħawċin kif ukoll informazzjoni dwar il-kappella dedikata l-Annunzjata. Għalhekk neħeġixkom biex komplu s-segwu frekwenza 103.7 FM mill-Campus Tgħu. Kif għatilkom għambel għall-intervista tal-programm il-lumana għanna nissul Mark Xkembri, president tal-Gozo Youth Council, konsilli għadu kemm ġi imniedi ftit ta' xurilu, pero il-ħidma tiegħu kienet waħda sfiga anki f'dawn l-istess xhur ħidma għaż-Żgħażagħ Ħawċin, ovvjament huwa proġett ġdid, hija NGO ġdid u ovvjament il-bidu kollu huwa tqil, pero il-ħidma bdiet u llum flimkien mal-president ta' dan l-istess Gozo Youth Council, kunsill taż Ħawċin, se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-ħidma b'mod ħolistiku u anke ħidma b'mod dirett b'diversi proġetti u b'diversi outreach li qed jagħmel dan il-Kunsill biex iż-Żgħażagħ Ħawċin u kif ukoll NGOs mamulin miż-Żgħażagħ Ħawċin jew li jinkorporaw iż-Żgħażagħ Ħawċin ikunu ovvjament teklijati u anke mitla tal-proġetti li qed jagħmel l-istess Gozo Youth Council. Mark, il-kumplement tal-ġimgħa tajba u grazzi tal-għajt l-istedina tiegħi, l-ewwel mistoqsija tiegħi tkun ovvjament x'huwa l-irwol ta' dan l-istess kunsill.
Mela, biex nibda ovvjament ningrazzjak ter il-qajtni fil-programm u nsellem mis-semmija. X'inhu r-rwol ta' dan il-kunsill bażikament bħal NGO oħra jew kunsill ieħor aħna għandna bosta għannijiet li dawn huma pjuttost imdawrin maż-Żgħażagħ, nixtiequ neħu ċertu stabilità fis-soċjetà fejn jitlu ż-Żgħażagħ, fejn aħna nixtiequ li jinvolvu aktar ruhom u jipparteċipaw aktar fid-dibattiti u fil-moviment soċjali ta' Għawdex, bażikament. Aħna nixtiequ ngħidu li ż-Żgħażagħ jilħqu ċertu potenzjal ħalli huma jkunu jistgħu jilħqu l-milja tagħhom fi ħdan is-soċjetà.
Semmejt iż-Żgħażagħ u s-soċjetà, però kemm temmen li ż-Żgħażagħ huma parti anke bħala kunsill, huma parti integrali mis-soċjetà ċivili.
Jiena naħseb huwa padament fundamentali għalfejn għaliex miż-Żgħażagħ toħroġ ħafna kreattività u ħafna enerġija. Aħna ġifieri anke bħala kunsill għandna ħafna idijat li nixtiequ matquhom, forsi mbagħad nitkellmu aktar fil-qudiem fuqhom il-qudiem, però għandna proġetti għaddejjin li se nagħmlu anke din il-proġetta għas-sajf u nixtiequ nwasslu anke dak il-messaġġ li Għawdex bidniċeċ illi fih fejn wieħed jista' wkoll isib is-serħan, però ħajsib ukoll niċċa ta' ż-Żgħażagħ ta' kreatività fejn wieħed jista' jew jieħu pjaċir jew ikun post ta' leġer jew
affarijiet oħra li ż-Żgħażagħ ovvjament ikunu qegħdin jistennew fil-gżira u xi wkoll pajjiżi oħrajn. Punt tajjeb li semmejt li huma niċċeċ, diversi niċċeċ li jinkorporaw iż-Żgħażagħ Ħawċin, naf li anke fl-eżekuttiv hemm ċertu NGOs li huma niċċeċ partikolari li huma preppreżentati ovvjament dan il-leħen ta' ż-Żgħażagħ, diversi NGOs varji fil-membri tal-eżekuttiv,
fosthom
NGO sportivi, NGO
anke ambjentali.
Anke ambjentali, NGOs ukoll fuq orientazzjoni sesswali.
Li ngħidu li kull membru tal-eżekuttiv tal-Kunsill jiġi minn NGO jiġifieri.
Jiġifieri hemm ukoll statura tal-uffiċċju, ovvjament, eletti dawn l-istess membri
votazzjoni minn dawn il-membri. Il-membri jkunu l-NGOs li jiformaw parti tal-Gozo Youth Council.
Tajjeb, jiġifieri hemmhekk għandek ukoll rappreżentazzjoni vera, rappreżentazzjoni indipendenti għaż-Żgħażagħ Ħawċin fejn dawn kapaċi wkoll jieħdu id-deċiżjoni tagħhom jivvutaw għaż-Żgħażagħ li huma jixtiequ li jkunu qed jippreżentawhom fil-Gozo Youth Council li tagħmel ngħidu li kmissier żball f'Mejju Ġunju li għadda kien nistgħu ngħidu l-formazzjoni tiegħu. Jiġifieri għadu kemm xejn ġdid, kemm hemm membri bħalissa preżenti fil-Gozo Youth Council?
Hemm 28 u ovvjament aħna qegħdin naraw biex inkabru n-numru.
Tajjeb, u x'ħaġa li laqtitna ħafna f'dan il-Kunsill huwa li mhux biss qed jiġu rappreżentati l-NGOs ta' ż-Żgħażagħ Ħawċin, però anke ż-Żgħażagħ individwali. X'tgħidli dwar dan?
Mela, ż-Żgħażagħ individwali bħala kunsill ovvjament peress li kulħadd ġej minn oqsma differenti, ovvjament kif tgħid melting pot ngħidu aħna bl-Ingliż ta' idijat differenti, jiġifieri mhux biss inti qiegħed fil-Kunsill tirrappreżenti il-Kunsill jew l-NGO tiegħek, però qiegħed taħdem ma' ż-Żgħażagħ oħra. favur iż-żaża kollha ta' għawdex, għax ovvjament nippruvaw ninkludu iż-żaża kollha ta' għawdex. U ovvjament issib li kull individwu għandu mhux biss il-karattru tiegħu però l-idijat, il-kreattività tiegħu u hija xi ħaġa sabiħa immens taħdem ma' dawn in-nies li għandhom ħafna enerġija u jixtiequ jagħmlu ħafna għawdex.
Naf li saru diversi l-qat ma diversi NGOs u entitajiet u anki nisor, xinu l-qat dan l-qat? Għalfejn jisiru dan l-qat, xinu l-qat?
Basikament empowerment, aħna nixtiequ ovvjament natu aktar liż-żgħażagħ, aktar possibilità li jkunu jistgħu mhux biss jitkellmu u jisprimu ruhom, però jieħdu sem u s-sem tagħhom ikun jottar xi ħaġa mhux biss ikunu parti minna bħala spettaturi, però ikollhom ir-rwol importanti fija. Għax fl-aħħar mill-aħħar anke jekk iż-żgħażagħ ma jrix, għandu rwol importanti ħafna fis-soċjetà. U kif aħna ser inkabru iż-żgħażagħ, ġifieri kif aħna ser nippjanaw kif dawn iż-żgħażagħ f'liema ambjent ser jikbru, dawk huma n-nies tal-futur tas-soċjetà tagħna.
Ekku, u fil-fatt, grazzi ukoll għal-President passat tal-istess Gozo Youth Council, nafu ukoll li jistan fetaħ l-uffiċċju tal-Gozo Youth Council, xi ħaġa forsi interessanti ukoll li żgħażagħ hawn xi nisa anke fil-limitazzjonijiet tagħhom għandhom post fejn jistgħu jgħidu li huwa tagħhom anke l-Kunsill issa qiegħed jintaq hemmhekk, ovvjament wieħed pass wieħed mill-ħafna li wieħed ovvjament żgħażagħ hawn xi nistħu ilhom li jkollhom ukoll il-post tagħhom fejn kapaċi wkoll semmew leħnhom u juru wkoll mod artistiku dak li huma jixtiequ. U hemmhekk nidħol għal proġetti diversi. L-artist, il-kreattività li semmejt u punt interessanti ħafna l-kreattività u proġett li għandu x'aqsam mal-kreattività u anke jitmexxija l-leadership u dak li wieħed kapaċi jagħmel biex ikun leader. Però ħallik tispeċifika aktar fuq dan il-punt.
Iva, bażikament naħseb jgħid titkellem fuq il-proġett tal-għaj leader.
Ekku.
Mela, dan il-proġett ġie aċċettat, ovvjament huwa proġett li għamil leħ aħna, applikajna leħ aħna u ġie aċċettat. U ġibna l-fondi għalih u issa bdejna naħdmu fuq u bażikament anka bħala partners barra l-SOS u l-Aġenzija Zaza għandna ħafna aktar nies on board u ovvjament is-support ta' Zaza għawċin u anka Maltin għax hemm ħafna Maltin ukoll li tħajru jitlu f'dan il-proġett. Dan il-proġett xi konsisti eżatt? Mela, l-ILE bażikament ser jagħti pjattaforma fejn iż-żgħażagħ jkunu jistgħu jattendu seminars, dan ħajkun jiġifieri on a number of months, qegħdin nitkellmu fuq sena u nofs. Fejn fil-weekend, jew nhar ta' sibt jew anke sibt u ħdud, ser ikun hemm seminars bit-tema ta' leadership. U ħajkellna nies professuri tal-lokal anke minn barra. Ġifieri ħajkellna pjattaforma fejn dawn in-nies ħankunu qegħdin intawhom l-skills biex il-qudiem ikunu jistgħu ikunu aktar attivi u aktar forsi kreattivi fis-soċjetà tagħna. Dan għalfejn bażikament l-idea wara dan il-proġett kienet ovvjament bħala counterback għall-effett tal-brain drain. Il-fenomenu tal-brain drain.
Jolqot il-nixri ta' kol doppja u anke għawdi.
Għana nixtiqu noħolqu ġenerazzjoni ta' żgħażagħ fejn huma jieħdu l-inizjattiva, huma jarfu fejn huma jistgħu mhux biss jivvintaw però jaħdmu xi ħaġa fis-soċjetà, dik is-sens ta' entrepreneurship u empowerment fejn wieħed jista' jaraf kemm hu jista' jagħmel għawdex, joffri għal għawdex. U ovvjament jikkontribwixxi għall-progress tagħdex.
Ekku, wieħed mill-punti li għadna ħafna fuq dal-proġett mhuwiex biss il-punt li qed tolqod numru ta' żgħażagħ, kemm għawċin u anke b'mod interessanti anke Maltin li hemmhekk ukoll li tnoqtu in-niċċa il-mainstream ta' żgħażagħ Maltin, però wkoll il-multiplayer effect li wieħed mhux biss jkun qiegħed jitgħallem kif għandu jkun leader, kif għandu jkun wieħed b'mod kreattiv u biex anke il-brain drain ġewwa l-gżira u xi qed tkun ittakkellata, però anke dak li huwa jieħu minn dawn is-seminars fil-punti li jitalja grazzi għal-professuri mil-gżira Maltija u anke daqba l-għanin, ovvjament jimplementom anke mażaza ħsabu li forse ma jkollomx l-opportunità li jattendu u hekk jiġri il-Kunsill ta' Żgħażagħ ħawċin mhux biss qed jolqot numru ta' Żgħażagħ, però qed jiftaħu koll il-bibien tiegħu aktar mod wiesa' mod indirett.
Żgur, għaliex fl-ħam mill-aħħar mintix direttament ħatallem xaħad biex ikun leader,
ġifieri
tkun parti minnek ukoll, però jekk inti issib diġà x'imkien jew x'istituzzjoni fejn ħatipprova tikem jista' jkun ċertu skills, ħatajnek żgur u ħatajn is-soċjetà żgur.
Għajli di proġett li ovvjament l-applikazzjonijiet infetħu wieħed x'għandu jagħmel biex
jiva. Bażikament itlu jew fil-Facebook page tagħna, fil-website tagħna, jew anke tibgħatulna email, aħna ovvjament nirrispondu lura anka bil-formola, kemm timlew ċertu dettalji, żewġ minuti kollox, u bażikament imbagħad aħna wara 15 ta' Jannar meta jagħlqu l-applikazzjonijiet nerġgħu lura lejnkom, ovvjament ngħidulkom qabel. Tkunu intażiltu jew le, għax fl-ħam il-aħħar għaw cap ta' 60 persons. Jekk naqbżu bis-60, ħajkellna bżonn niffiltraw in-nies, ġifieri applikaw issa malajr, kemm jista' jkun ħallihom bad il-proċess.
Ekku, ovvjament hija opportunità waħda hija opportunità unika li qed issir fil-gżira Mewċija. Ovvjament huwa pass wieħed li kapaċi wkoll iwassal għal passi oħra, però grazzi.
Eżattament, u jerġa' aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu inġibu akkreditazzjoni għalih, ġifieri hemm possibilità li wara dawn is-seminars mhux biss inti tkun ħadd ċertu skills, però ikollok ċertifikazzjoni. Ta' ċertu skills li inti tista' tuża anke għal xogħol.
Anke fuq is-CV tiegħek u anke
bil-ikunu
għandu. Ovvjament il-paġna tal-Facebook tal-Gozo Youth Council hija fil-fatt li s-SSM Gozo Youth Council il-website gozoyouthcouncil.com u hemmhekk se ssibu l-applikazzjoni biex wieħed japplika għal proġett ta' lajliet l-applikazzjonijiet jagħlu fil-15 ta' Jannar ovvjament wieħed il-żgħażagħ hawnxejn inħeġġuhom biex anke japplikaw għal dan il-proġett tanti interessanti, proġetti differenti u jekk trid tagħmel differenza anke fil-gżira tiegħek. Tamim wieħed ukoll japplika għal dan l-istess proġett iLead the Creative Academy u xek. Il-ngħidu l-proġett ta' ngħidu huwa wieħed mill-proġetti li qed jagħmel il-Gozo Youth Council, ma waqafx hemmhekk biss, però jaħdem ukoll biex fis-sena 2015 ikollu diversi proġetti oħrajn fuq diversi xhur. Ma nafx x'telebola wkoll fuq dan.
Iva mela le, ovvjament xejn mhu konkluż, però qegħdin naħmu fuq ejħan sejħilhom żewġ events oħra. Wieħed minnhom huwa dibattitu fejn aħna naqbdu temi u nibbattituhom li ħana għamlu wkoll ovvjament biex ninvolvu aktar il-membri tagħna niltaqgħu magħhom qabel naraw x'inhu huma t-temi li l-aktar hemm bżonn niddiskutu aħna bħala żgħażagħ u aħna bħala gżira u bħala gżejjer u minn hemm nieħdu l-pass li nagħmlu dan id-dibattitu. Barra dan ukoll qegħdin nippjanaw xi ħaġa ssajf, xi ħaġa aktar bħala entertainment u leisure. Ser nażlu post fejn dawn ħajkellna diversi opportunitajiet fejn iż-żgħażagħ jistgħu jinvolvu ruhom u jagħtu tipi ta' shows tru arti differenti, sfin, kant, ecc. U fejn wieħed ikun jista' issib ovvjament l-arti u l-outcome tal-kreatività taż-żgħażagħ.
Ekku, jiġifieri hawnhekk ukoll f'dan il-punt qed naraw ukoll il-cross promotion ta' diversi artisti b'diversi talenti differenti se jkunu qegħdin jasibu ovvjament ix-xogħol tagħhom fuq nistgħu ngħidu attivitajiet diversi biex wieħed ovvjament ikun jista' wkoll jara diversi talenti oħrajn. Ovvjament kif wieħed jista' jipparteċipa anke f'dan il-proġett issa ovvjament xejn għadu mhu finalizzat, però wieħed naħseb ukoll joħroġ x'informazzjoni mill-il Kunsill ta' Żgħażagħ ħawċin joħroġ informazzjoni ovvjament meta ikun il-waqt. Il-mezz tal-komunikazzjoni ma' l-Gozo Youth Council ovvjament din il-mistoqsija tiġa tajna punt ħafif dwar l-paġna tal-Facebook Gozo Youth Council u wkoll il-website.
U nixtieq nappella fejn ovvjament meta nitlu fl-oqsma ta' kunsilli jew NGOs nisimgħu ħafna bil-membri. The door is open to everyone, ġifieri anke xi ħadd individwali jrid jew sem Ibżewx, please, batulna, aħna nishtiqu ninvolvu kulħadd aktar ma jkun nies on board u idea differenti aktar aħjar.
Ekku, jiġifieri b'mod individwali wieħed ukoll jista' jkun membru jagħti semp jew għalfejn le fil-Kunsill ta' Żgħażagħ Hawnxin, kunsill li huwa hemmhekk għal Żgħażagħ Hawnxin b'mod indipendenti indipendenti minn kull entità minn kull ħaġa oħra biex onestament il-ħin ta' Żgħażagħ Hawnxin jinstema' fil-gżira. Mark il-ħin illa ma nafx ix-xi tgħaddi l-aħħar kummenti tiegħek biex inkun nistgħu nagħmel ukoll
il-konklużjoni. Le, ovvjament nirringrazzjak tal- għajt nillum u tal-tajt vuċi mux li li imma l-Żgħażagħ Hawnxin. Ovvjament, komplu segu il-Gozu Youth Council, ħajkellna ħafna events matul is-sena, matul ovvjament din is-sena s-sespiċċiet, però matul 2015. U nixtieq ovvjament nappella għall-aktar NGOs li għandhom x'aqs mhux biss ma' Żgħażagħ imma anke m'Għawdex biex inkomplu nagħmlu ma' xulxin għall-għan sempliċi li huwa il-progress ta' Għawdex ta' Żgħażagħ.
Ekku, grazzi ħafna lilek Mark, dak kien Mark Xkembri, il-President tal-Gozo Youth Council fejn hemmhekk tkellimna miegħu. Tajna ovvjament ħarsa ħafifa lejn ix-xogħol siegħu li qed jagħmel dan l-istess kunsill fil-ftit xhur li ilu ovvjament fil-ħidma tiegħu il-proġett ta' ħajlit nerġa' nfakkarkom l-applikazzjonijiet huma miftuħa u jarqu fil-15 sena nhar wieħed issa jsib aktar informazzjoni fuq gozoyouthcouncil.com. Ovvjament issa ngħaddu għal informazzjoni dwar il-kappella ta' din il-ġimgħa. Għada mill-aktar kapelli pittoreski li nsibu f'Għawdex hija bla dubju dik tal-Lunzjata li tinsab fil-wit li hija tirrabat ir-raħal ta' Kelċem. Dan il-wit pittoresk li qabel kien magħruf is-saqajja u wit fertili ħafna u issa fil-fatt qed iġib l-isem wit il-Lunzjata appuntu minħabba din il-kappella. Devozzjoni lejn il-Lunzjata hija antika ħafna u tmur lura tas-seklu 5 wara Kristu. Il-devozzjoni kienet diġa stabilita fil-punent bħala waħda mill-festi Marjani Ewleni f'Għawdex. F'Għawdex ukoll din il-devozzjoni antika ħafna u jidher li fl-antik kien hemm 5 kappelli dedikati lejn it-titlu tal-Madonna. Waħda minn dawn il-kappelli kienet Troglodytka, jiġifieri kappella tal-Għar, u kienet tinsab fil-wiet ta' Saqajja, llum magħruf bħala wiet Lunzjata. Fejn wara inbniet il-kappella li naraw illum. Illum fil-fatt minn 5 kappelli li kienu jeżistu, din hija l-unika kappella li għadha teżisti u hija fil-fatt dedikata lin-Nunzjata f'Għawdex. Il-kappella tal-Nunzjata li tmur lura żgur sal-347 kienet mimnija f'wieħed mill-għerin li hemm f'dan il-wiet. Saret bit-titlu ta' ġust patronat irjali fondazzjoni immunija minn Donna Sibela d'Aragona. Dokumenti dwar dan jinsab f'sett ta' manuskritti flimkien iddatati 1347. Iżda id-data preċiża ta' twaqqif mhijiex ċara. Li huwa ċar iżda li din twaqqet fl-ewwel nofs seklu 14. Jidher li aktar tard din il-kappella kellha benefiċċju irjali u kienet taqa' taħt it-tqallija billi dak iż-żmien il-gżejjer tagħna kienu taħt il-ħakma Aragoniża. Din il-kappella antika jingħad li kien hemm l-anma tar-re ta' Spanja u kienet saret minn Sibella d'Aragona fl-1370. Wara il-mewt ta' Pietro Barba, il-proponiment kien l-ewwel jew it-tieni rettur tagħha, din il-kappella ingħatat f'idejn il-kononku kantur Don Bartelmo Għaxak li kien qassis Malti. Dan kien sar Mire Federiku li kien jinsab hawnhekk ġewwa Gżejjer Martin. Don Bartelmo kien jingħata flus u ħwejjeġ oħra mill-istess segreterija tar-re f'Għawdex biex ikun jista' jamministra sew il-kappella. Id-dokument datat 12 Novembru 1372 identifika lid-donna Sibella bħala Madonna Sibili Deum Lelma Amiese de Quondum Re Federico. Jiġifieri ovvjament din hija l-Madonna tal-Lunzjata datata minn Re Federico nifsu. Fitrata Re Martinu u mmotija fis-qallija, il-benefiċju ġi ċedut lill-assis Malti ċertu dun Reġeros Savona li fil-fatt hemm diversi ħdut li jista' jkun kemm għawċija grazzi għall-kitba ta' Professor Stanley Florini jew inkella Malti skont ta' Kelles Feres. Din nitra hemm ċar kif din il-kappella kienet imniet minn Donna Sibella li permezz li mietet mingħajr eredi il-bini tagħha għaddew ant il-Kuruna. Meta fl-1530 waslu l-kavalleri fi gżiritna, din il-kappella waqgħet f'idejhom. Dak iż-żmien il-kappella kellha benefiċċju ta' 30 skuze fis-sena. Dak li jħossieba kien marbut li jagħmel quddiesa kull nhar ta' Ħadd u jorganizza l-festi bil-vespri u l-quddiesa. Quddiesa fil-fatt kellha tkun konċelebrata nhar l-Annunzjata 25 ta' Marzu. Flatti tal-visti pastorali kemm tal-Isqof Belgur dik tas-sena 1663 u wkoll tal-Isqof Molina dik tas-sena 1678 żewġ visti mill-isqijiet ta' dak iż-żmien insibu dettalji dwar il-benefiċċji u piżijiet marbutin ma' dan il-benefiċċju. Fil-bidu tas-seklu 17 il-kappella leġet imniet miġrid fi żmien ir-retur fra Paola Tabone u jdel din kellha devozzjoni kbira. Dan konfermaħ il-fatt li għal-kem kappelli oħra li kienu jinsabu fil-kampanja kienu festat ħażin dik tal-Annunzjata kienet f'kundizzjoni tajba ħafna. Aktar qribna fis-sena 1189 il-benefikat għadda għan ċertu Salvatore Antonio Grecke. Il-fatt l-labita mwaħla mal-ħajt tal-faċċata tal-Knisja fuq il-lemin tgħid li fis-sena 1189 skont l-atti tan-nutar Kristoforo Frendo l-artijiet u l-benefikat marbutin mal-kappella tal-Annunzjata għandhom enfasi ta' 99 sena għand dan Antonio Grecke. Dak iż-żmien il-kappella sar jilaxxol tar-restawr speċjalment wara t-tieni gwerra dinjija. Il-kappella reġgħet ġiet konsagrata fit-18 Ottubru 1959. Din il-kappella hija mibnija ġo daħla fil-blat ta' wiet il-Annunzjata magħruf qabel bħala s-saqajja. L-istil tagħha hija dik ta' kappelli medjevali li kienu jinbnew bejn is-seklu 14 u dak 15. Għandha faċċata sempliċi nieqsa minn kull tiżjin, kull ma' fija huwa l-bib forma nofs tond u tieqa tonda. Fuq wara iktar tard fl-1700 ibniet kamra oħra li hija ogħla mill-kampella li fuqha hemm il-kampnar biex ikunu jistgħu jiddendlu xi nipel. Għall-faċċata hemm imwaħla l-abita tal-ilħam bil-kliem non gode umiltà klassika. Il-Knisja għandha wkoll parapet ħelu żgħir quddiemha. Rib il-kappella hemm markata bajn tal-ilma. Din ibniet fi żmien il-Gran Mastru Perellos u fija kien hemm maqtuwin banijiet fil-blat li fihom in-nies tal-inħawi kienu jmorru jaħslu l-ħwejjeġ fil-maġiri ta' dan l-istess wieħed. Fl-aħħar tas-seklu 19 il-Ġunier Kolo Martino Testaferrata kellu l-benefiċċju f'idejh bena loġġa li hemm fil-qrib fejn il-Knisja. Kemm ħares li din il-kappella minn barra tieħu impressjoni li din hija żgħira ħafna, kif tidħol fija tinduna mhux żgħira daqskemm wieħed jista' jaħseb. Il-kappella hija ta' forma rettangolari u għandha saqaf xorok li jistrieq fuq sit arkati. L-art ta' din il-kappella hija tal-mużajk u għandha altar wieħed. U din l-artar li nsibu altar mejda skont kif jitlob il-Kunċilju Vatikan it-tieni. Fuq il-bib ta' barra hemm gallerija tal-injam. L-artar li naraw din il-kappella u tal-irħam u kien inġib mill-Knisja ta' Savina fil-Rabat stess. Il-kwadru titulari u sabiħ ħafna u tal-kavaller pitture fra Luca Garnier li kien sar fis-seklu 17. Dan juli li l-Arkanġelu Gabriel li ħabba l-Sittna Marija li tidher għall-kubtejja titlob. Fuq in-naħar ta' fuq tidher il-ħamima bajda, simbolu tal-Ispirtu Santu, dija ħirġa minnha. F'nofs is-seklu 18 xi devoti kienu żejnu lil dan il-kwadru billi jagħmlu kuruna u dajja diema ta' 12 il-kewkba tal-fidda mdawra ma' ras il-Madonna. Jidher li l-entużjażmu ta' min mhux dejjem jifhem fl-arti mhux illum biss huwa s-suq imma il-żminijiet passati dawn l-istess nies, dawn l-istess bdiewa dill-arti xorta apprezzawa. Intant dan il-kwadru kien ġej kommissjonat minn Dottor Dun Nicol Mangion, assis Malti, dak iż-żmien kienu li jħossib il-kappella. Dan kien ħallas ukoll għall-prospettiva tal-altar li fija hemm aktar dekorazzjonijiet imnaqxa fuqha fosthom l-arma tal-familja tiegħu. Tammin semmu wkoll li dan il-kwadru kien sar minn fuq ieħor pittura tal Bertolmo Gargona li kien sar fi żmien Fra Paolo Tabone li fija kien jidher ukoll l-arma tal-familja Tabone. Kif qedna l-kwadri titulari għandu l-perspettiva eleganti tal-ġebel fuq it-titulari imdawwar minn żewġ anġli tal-ġebel stess. Il-kappella fuq in-naħa tax-xilluq tal-altar nisibu pittura oħra antika li turi lil Santa Tnina bil-bambin Ġesu f'idejha. Dan il-kwadru m'għandix informazzjoni ta' minnu. Fil-kappella nsibu żewġ statwi tal-karta pesta, waħda minnhom hija di tal-Annunzjata li saret minn Mustin Kamilleri li ġiet irregalata lid-din il-kappella minn Joseph Formosa fl-1954, l-istatwa l-oħra hija dik ta' San Giuseppe. Naħħa ta' wara tal-kappella hemm kamra żgħira li servi bħala sangristija. Fija nsibu l-arma tal-familja Testa Ferrata. Dan jista' jindika li din il-kamra saret fi żmien dun Ercolo Martino Testa Ferrata, wieħed mir-retturi tal-kappella li ġie semmejna ftit aktar qabel. Din sangristija kellha terġa' tinbena minn ġdid ftit ta' snin ilu minħabba li kien hemm xi ħsarat ferrettiku u ġarfet din l-istess kamra. Għalkemm il-kappella soffri ċesara minħabba d-dħuħan, fortunatament ma saret l-ebda ħsara strutturali jew permanenti. Il-kwadru titulari inserta li kien arrestaw u għalhekk ma ċara luxejn. Iżda l-istatwa ta' San Giuseppe li semmejna ftit qabel waħda mit-tnejn kellha tiġi restawrata u l-kappella kienet ukoll mibjuta minn ġdid. Il-Knisja tinsab fl-istat tajjeb ħafna grazzi għall-eks rettur ħabrigi tagħha Giuseppa Zoppardi li dam jħossiba mill-1956 sa ftit xhur fis-sena 2009. Fija jsir qudies kuljum fil-ħamsa ta' wara nofsinhar u waħda l-Ħadd fis-sija. Isiru wkoll qudies tat-tiġijiet. Mekk wara dik l-informazzjoni dwar il-kappella tal-Madonna tal-Annunzjata intu sejjer lejn il-daħal pittoresk ta' Kerċem u grazzi tmuru u koll lill-Mark Xkembri, il-President tal-Kunsill ta' Żgħażagħ għawxin femmi u tkellemna wkoll dwar diversi punti interessanti. Dakien il-programm mill-Campus Tgħawdex għal il-ġimgħa ħeġixkom ukoll biex titmu fuq il-paġna tal-Facebook u hemmhekk tsibu l-informazzjoni kollha li wieħed jeħtieġ. Ripetizzjoni għadha s-sibt fin-nofsija fejn hemmhekk jerġgħu jxandar dan il-programm dejjem fuq l-istazzjon Campus FM. Watch, it's in the comments.